وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود.
E lembrai-vos de quando fizemos da casa lugar de visita e segurança para os homens e dissemos: tomai o macão de Abraão por lugar de oração. E recomendamos a Abraão e a Ismael: purificai minha casa para os que a circundam e para os que estão em retiro e para os que se curvam e se prosternam.